Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Nå, Søren Frank.
Ja.
Det er jo en stor dag i dag. Vi starter jo med, eller det vi skal drikke i dag, det er jo en af de ting, som jeg ved, du sætter allermest pris på i vinens verden. Og hvad er det, vi skal i gang med?
Jamen det er, kan vi sige, den årlige smagning af den nye årgang af Hvid Bourgogne, som jeg også ved, at du jo også sætter meget pris på.
Der er meget få mennesker, der kan lide vin, der ikke kan lide Hvid Bourgogne. Og hvad er årgangen?
Jamen det er 2020, og når man kan sige, når vi gør det, at vi dækker Bourgogne så tæt, ikke? Så er det jo fordi, at vi ved, at Bourgogne er utrolig populær blandt lytterne og danskerne generelt, ikke? Altså vi ligger henholdsvis nummer 8 på volumen på Bourgogne, ikke? Altså forestil dig på en top 10.
Altså i forhold til hvor meget vi konsumerer.
Ja, og det er ikke relativt, det er ikke per capita, Ej. Det er ikke per indbygger.
Ej.
Det er absolutte tal.
Det er en rene tal.
Vi snakker jo ligesom om, at vi har jo lande som Indien og Kina og USA og hvad ved jeg, ikke? Altså det er meget godt klaret, og også fordi det er jo også, Bourgogne er jo også ligesom populær i lande som Japan og Kina og så videre. Så det er derfor, vi dækker det ekstra tæt, ikke? Og som sagt, så er det 2020. Og det man kan sige om 2020, det er, at det er et varmt år. Altså, jeg var selv dernede under høsten, faktisk. Det var lige, jeg ved, om du kan huske det, 2020. Vi snakker coronaens første år.
Ja, jeg var dernede i 19, der var det også absurd varmt, men 2020 også varmt.
Så det var sådan, jeg husker også tydeligt det der med, at man kunne lige netop komme ud af landet, ikke? Mm. Og så var det specielt det der med, at Frankrig gik i gul, mens jeg var dernede, og vores daværende kulturredaktør, hun ville lige pludselig ikke have vores volatile daværende kulturredaktør, men pludselig ikke have, at jeg tog afsted. Så det var sådan noget, det var sådan noget med corona-angst og alt muligt andet, ikke? Ja. Og det var simpelthen 2020. Det er den tidligste høst, altså sammen med 2003. Ikke? Ja. 2003, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var den første af de her monsterhede årgange.
Ja.
Hvor man ligesom bare tænkte, hvad er det her for noget? Hvad er det for et monster en årgang?
Ja, fordi hvad er faren egentlig for sådan noget som Hvid Bourgogne, hvis det er meget, meget varmt? Altså, kan man sige noget kort om det? Sådan, hvad Jamen, problemet er, sådan, hvis man ikke lige, det ikke er åbenlyst for en? Hvad der
ja, er. Men altså, det meste, største, mest indlysende problem er jo, at du risikerer at miste syren, ikke?
Ja.
Det vil jo være den typiske ting. Og det vil sige, at du så ryger balancen jo i vinen. Mm. Hvidvin skal jo helst være frisk, ikke?
Mm.
Og alkoholen går op, selvfølgelig. Mm. Ikke? Jeg plejer jo at sige, at de der varme år, ikke, så begynder Chablis at ligne Côte d'Or, altså du ved, det centrale Bourgogne, ikke? Og Côte d'Or begynder at ligne Californien og Australien, ikke? Altså, ja. så man mister også noget af, hvad kan sige, terroir. Følelsen på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men i 2003, der havde de jo rigtig svært ved det, fordi at de simpelthen havde ikke, at det var den tidligste årgang siden 1893. Ikke?
Okay. Så det vil sige, altså, mener du i forhold til, hvornår man høster den?
Ja, høst. Ja. Så det vil sige, at i 2003, der havde vinbønderne jo ingen historik på. De vidste simpelthen ikke, hvad fanden gør man? Altså, det er en almindelig vinbønd, arbejder med empiri, ligesom vi andre gør, ikke? Ja. Du ved, om tidlig deadline, om så strammer man ballerne og skriver det hurtigere, og så videre, ikke? Ja. Altså, så det var helt nyt for dem, ikke?
Ja, det eneste forsøgfælde, de har, det var så 1883, eller
93.
93, altså, der var ikke lige nogen 120-årige bønder, de kunne spørge.
Men jeg kan da så sige, 2020 var lige så tidlig en årgang, hvilket selvfølgelig også hænger noget sammen med, at vinteren var varm, der var nærmest ikke nogen vinter, så man har konstant været 2-3 uger forud i forhold til blomstring, knopskydning, veraison, det der, når druerne skyder, de blå druer skifter farver,
okay.
Osv. Så meget, meget tidlig overgang, men lad os prøve at smage på noget af det første.
Altså, ja, hvad er det?
Jamen, det er ret specielt. Vi starter på generisk bourgogne. Ja. Niveauet, ikke? Og det bliver vi har faktisk hele tre generiske, altså det der bare hedder Bourgogne Blanc. Ja. Og det har vi jo simpelthen, fordi som jo som ofte har snakket om, priserne er jo altså kanoneret af sted.
Ja.
Så det vil sige, hvis almindelige lønmodtagere, som du og jeg overhovedet skal have en chance for at med, ikke? Så er man nødt til ligesom at drikke det bedste af de generiske.
Ja, en generisk Bourgogne. Men det koster vel alligevel næsten 500 kroner? Eller
ja, noget, ikke? Der er noget i den her, der er meget specielt. Den hedder Sans Peur, uden frygt.
Okay.
Og den, jeg ved ikke, om du kan gætte den, hvis du
i stedet for den har det, i hvert fald en meget kraftig næse, synes jeg.
Ja, det er en vin helt uden tilsat svor, kan jeg sige med det samme. Okay. Biodynamisk tyrket.
Okay.
Producenten hedder Balloran. Så der har den der lidt duft. Altså det jeg får to ting, ikke? Der er den der lidt støtte æbler. Der er nogen, der kalder det cider-agtigt, ikke? Ja. Æble-cider-agtigt. Ja. Men det er typisk, når det er usvoglet.
Så lidt mostet.
Og så har det, ja, du kalder det tit mostet.
Ja.
Altså som om, du mener sådan, det er sådan ufærdigt.
Ufiltreret, sådan lidt, når man, jeg har sådan nogle venner, der havde sådan en mostmaskine på deres gård der. Det var sådan den der lugt, der lidt kom, når man sådan, det var lidt koldt, og man sådan pressede det igennem. Så det var sådan, det lugter lidt andet end bare, du ved, når man åbner det æble, ikke?
Så har de jo så også de her sådan lidt tørrede eller lidt konfiterede gule stenfrugter, altså fersken og aprikos. Det er jo helt klassisk.
Der er det aprikos i, men der er også, der er også noget næsten sådan lidt sprittet i det.
Ja, okay. Vi har alcohol-wise, der er vi på 13 står der på etiketten.
Ja, altså den er frisk. Altså der er gang i glasset, ikke? Det er sådan en vin, der vil helt klart vil udvikle sig i løbet af, at du drikker den.
Noget jeg også noterer mig, det er, når vi nu er her, vi smager i dag, det er udelukkende Côte d'Or, ikke? Og det er ligesom smørhul. Det vil sige, at alle de her vine er fra Côte de Beaune, ikke? Hvor ja, som ligger omkring byen Beaune, som er hovedbyen i Bourgogne. Ja. Der findes jo også, Chablis er jo også Bourgogne. Mâcon er jo også Bourgogne. Ja, ja. Her har vi ligesom, skal sige, koncentreret os som smørhullet. Ja. Fordi vi Chablis har vi jo beskæftiget os med i en separat podcast. Og det tænker jeg også, vi kommer til at gøre inden alt for længe omkring Mâcon, ikke? Fordi det er lidt, i min verden som Bourgogne-nørd, er det lidt en anden snak, ikke?
Jo. Det er også et helt andet prisniveau, kan man så sige.
Altså, jeg synes, at for en Côte d'Or, så er det ret behersket træ. Du får ikke sådan den der fede bacon-røg op i næsen. Eller bananagtigt kan det også blive. Det synes jeg ikke.
Men der er meget, der er buff i den, synes jeg.
Altså, det jeg noterer mig, det er, at syren er egentlig ganske pæn. Og derfor så kan jeg jo allerede nu godt hoppe lidt til konklusionen. Altså da jeg var nede i Bourgogne i det 2020, så tænkte jeg, fuck, hvad skal det her blive til? Ikke? Ja. Altså det var, alle sagde, jamen det her, det minder også meget om 2018. Ikke? Ja. Og da jeg smagte 2018 hvide Bourgogne, så var der altså ret mange af dem, som jeg synes var for konfiteret. Det lignede næsten Viognier, altså sådan noget vingummi-bamse-agtig frugt, ikke? Altså, du ved, sådan tutti-frutti og sådan, altså sådan alt for frugtigt og basset. Og, men jeg synes, altså, jeg er generelt, jeg har jo siddet og smagt 20 vin igennem, som kommer i avisen på lørdag. Jeg synes fandme, de er sluppet godt for det.
Der er altså overraskende meget syre i, synes jeg.
Ja.
Der er også meget aprikoset, den her. Altså, den er lækker. Men, altså, det er en vin med krop, synes jeg, men den er slet ikke sådan sådan sødfad eller flad. Eller, der er stadig masser af, hvad hedder det, sådan noget, og udstikker i den. Jeg synes, den smager ikke varmt. Altså.
Grunden til, den hedder Sans Peur, uden frygt, og grunden til, at der er sådan en ting, der er lidt specielt ved den, det er, at det er simpelthen, det her er ikke 100% Chardonnay. Altså det er, hvid Bourgogne er jo i 99,999% af tilfældene rent Chardonnay.
Ja.
Det her, det er kvart Chardonnay, en fjerdedel Pinot Gris, en fjerdedel Pinot Blanc og en fjerdedel Melon de Bourgogne. Melon de Bourgogne er den droge, som også bruges til Muscadet.
Okay.
Og der bliver simpelthen kun lavet et fad. Jeg må forstå det som en barrik af den her vin her.
Ja,
okay. Det siger, at der bliver lavet 300 flasker.
Ja.
Så det er grunden til, at den er lidt dyrere.
Men den smager altså også lidt, jeg har svært ved at sætte en finger på, den smager også lidt atypisk, for at jeg vil forvente. Ja, ja. Også på næsen, synes jeg, den er atypisk. Men
ja, det kan jeg godt se. Altså, det er klart, Pinot Gris er jo lidt mere, prøver jeg det ord, bøffet. Det er lidt mere rig, der giver sådan lidt mere kvapset vine til det. Ikke? Sammen med Pinot Blanc. Ja. Ikke? Men man høster den meget tidligt. Men den, altså der var den her Badoin, som producenten hedder, som starter relativt sent. Det er en af de her nye, det er typisk for naturproducenterne, det er ikke så langt, siden de startede. Det er altså ham her, som hedder Gilles Badoin, han startede i 2007 så sent. Det er jo ikke meget i Bourgogne-regning. Han startede bare med en halv hektar nord for Marsanne. Ja. Så det vil sige lige uden for Dijon by, ikke? Så han er en af dem her, der har dyrket, kan du sige, udkantsbourgogne og sådan de lidt sære ting.
Ja.
Lille producent. Så efterhånden har han købt og fået, og hvad ved jeg, lejet forskellige parceller.
Men der er meget, synes jeg, interessant med sådan noget, altså udkantsbourgogne. Nu nævnte du selv Macon, og jeg tænker også på hele, vi har også drukket naturvin fra Beaujolais og sådan noget, ikke? Altså hvis man sådan vil have noget bourgogne-agtigt, og man ikke er Elon Musk, altså så skal man måske også kigge der rundt for at få the Bourgogne experience, som sådan nogenlunde til at betale. Det bliver jo aldrig ligesom de helt store, men det lugter lidt af fisk.
Ja, men det er typisk for nymål, men det gode ved den nyhed, det er jo så, at de så tager det alvorligt, at de her udkantsparceller der, som de så kan få fingrene i, ikke? Dem behandler de jo som om det var kronjuvelerne, ikke? Ja. Altså så man kan, men, altså hvorimod, du ved, traditionelle producenter og sådan noget, som måske har haft lidt i, for eksempel sådan en kommune som Saint-Romain, for eksempel, ikke? Har altid været en underhund, ikke? Men nu er der kommet for de nye producenter, jamen de laver glimrende ting for Saint-Romain, fordi det er de bare nødt til, fordi de har ikke råd til at købe
nej,
andet.
Nej.
Forstår du,
hvad jeg mener? Men det hæver også, hvad kan man sige, bundniveauet kommer også op, ikke? Og det synes jeg også, man oplever, altså også hvis man spørger sig for, når man køber for eksempel en Macon og sådan noget, altså synes jeg altså, at man får noget lækkert. Men altså, den er spændende.
Men jeg vil sige, at det er sjovt, for der var tre de importørerne her, som hedder Grape Shop. De sendte tre forskellige Badoiner der. Nogenlunde samme pris, eller sådan cirka. Og der var den her altså den mest straight, den mest rene og skarpe. Og det ved jeg ikke, altså om der er nogen speciel grund til det, ved jeg ikke. De andre, de var sådan lidt mere, hvad skal vi sige, sherry-agtige i udtrykket, ikke?
Ja.
Så det var lige før, man tænkte, kunne der være voile eller sådan noget, ikke? Men men der er den her sådan, jeg synes relativt straight, men den er udvalgt, det finder den selvfølgelig smager godt, men også fordi jeg synes, at det er sjovt det der.
Ej, den er sgu lige være lidt anderledes, ikke? Altså end man lige går og regner med.
Ja,
men Søren, jeg tænker på, om jeg må spørge dig sådan, fordi nu ved jeg, at du har glædet dig til den her smagning, kan du sådan sige sådan lidt på sådan et dejligt subjektivt niveau, sådan, hvad er det egentlig sådan, med, for dig personligt, der er så fantastisk ved Hvide Bourgogne? Altså du ved, sådan overordnet, hvis jeg nu kom fra en anden planet og sagde, om jeg skal smage et glas vin her fra jorden, så kunne jeg forestille mig, at du vil sige, så skal du smage et glas Hvide Bourgogne.
Ja.
Altså sådan, og så vil jeg sige, hvorfor?
Altså, jo,
det, altså, hvad, hvorfor er det lige den?
Jamen det er, nu bliver det nok også lidt teknisk. Altså, det er jo nok fordi, at altså inden for rødvin er der mange ombud. Ikke? Der er mange favoritområder. Selvfølgelig den røde Bourgogne, ikke? Men altså, jeg kan temmelig godt også lide i det nordlige Rhône, og jeg kan også godt lide Bordeaux, og jeg kan også godt lide Piemonte, Barolo og så videre. Ikke? Der er mange, der bejler til tronen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Der er bare noget færre. Der er bare noget færre her.
Altså,
det er
simpelthen mere suverænt i forhold til.
Ja, fordi der kan man sige, altså der er måske sådan lige to bejler, ikke? Og det kan være noget med noget Riesling, ikke?
Ja.
Og så kan det være noget med noget Chenin Blanc for Loire, ikke?
Ja.
Og problemet med Riesling for mig, det har vi jo snakket om før, og det må jeg tilstå, og det er til stadigvæk et problem, som dog bliver mindre. Det er i høj grad også måden, det er lavet på. Altså, det bliver jo Riesling med restsødme og sådan noget, som man kender det for klassisk fra Tyskland. Ikke? Det er jo det mest svoglede og filtrerede vin i verden. Det er jo vin i min bog, som er dræbt.
Ja.
Og det kan jeg smage. Altså, der er ingen farve, når den kommer i glasset, og den er ikke, altså den er død.
Ja.
Og
Hvide Bourgogne lever på en anden måde.
Ja, og det gør de også, selvom de er konventionelle. Og det gør de jo blandt andet gennem fadgæringen. Ikke?
Ja.
Det er for mig ret, altså man kan sige, dem vi har med her i dag, de er alle sammen gæret i pjæse, det er ligesom barrikstørrelse 205 liter. Ikke?
Mm.
Og når man gør det, så gærer man relativt varmt.
Mm.
Jeg ved godt, det bliver meget teknisk, men det er altså det, der gør forskellen i smagen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså, Gærer du en tang, så kontrollerer du typisk temperaturen og gærer relativt køligt.
Mm.
Og det giver bare i min verden pivkedelig vin. Det er ikke godt for noget som helst. Mm. Det er røvsygt.
Men, altså, det var så teknikken. Hvad er det så, der kommer ud af det så? Hvis du skal lægge teknikken jamen, lidt på hylden og sådan skrue lidt op for poesien.
Jamen, det er jo, at... at det, at man gærer varmt, det er, man ikke ensretter gæringstemperaturen på den måde. Ikke?
Ja.
Og det, man ikke bruger stål, men bruger fad,
det
giver en mere organisk vin. Altså, det giver mindre på druen. Det giver mindre fokus på druen, kan du sige.
Ja.
Og mere fokus på nogle andre ting.
Mm.
Som kan være terroir, som kan være selve gærcellerne.
Ja.
Som kan være alt muligt andet. Ikke?
Mm.
Altså, når du gærer tilstrækkeligt koldt, så kan man ikke smage, man kan ikke engang smage druetypen, når det bliver koldt, hvis det bliver 13 grader for eksempel. Ikke?
Ja.
Så det er en stor del af forklaringen, og der kan man bare sige, at der er den hvide Bourgogne, er ligesom den fadgærede hvidvins hjemstavn.
Okay.
Du kan jo også selv godt lide hvid Bordeaux for eksempel. Det er jo blandt andet også, det er jo også fordi, at det er fadgæret, og det bliver gæret ved 23 grader i stedet for vatten. Det er altså en stor del af det, og så er det selvfølgelig, selve terroiret, altså den jordbund, man har der med en blanding af hovedsagelig kalk, men også ler, ikke? Som giver noget rigtig lækkert, ikke?
Ja.
Den lige præcis den, hvad skal vi sige, kølighed, man har, ikke?
Mm.
Altså den, altså som Bourgogne har. Og endelig så betyder det altså også noget, hvad du kan få for dine druer. Altså det betyder simpelthen noget, at de kan tage verdens absolut højeste hvidvinspriser.
Mm.
For deres vine,
så kan du
godt gå all in på du ved, sacrifice dårlige druer for eksempel, ikke? Altså, du ved, dem sælger du eller kasserer du, ikke? Og så videre. Altså det
jeg synes, det handler meget om det. Jeg synes, det er oplevelsen tit, når man ved på Bourgogne, at det handler meget om karakter i vinen, ikke? Altså karakteren er primær, og så er der en masse andre ting. Altså du kan få utrolig meget karakter i vinen, der kunne få meget krop i den, men det bliver aldrig vulgært.
Okay.
Altså, det bliver aldrig sådan for meget, eller for sødt, eller en vulgær vin. Der er altid, den taler altid lidt tættere. Du skal altid sådan lidt lyt smage. Altså
vi har jo også her i det her program, ikke? En gang imellem, så er der nogle producenter, der kan tangere det. Ikke? Altså, jeg synes, vi havde nogen fra Oregon, for eksempel. Ikke?
Ja, det var fantastisk. Ja.
Og det er jo også noget med klimaet. Der er faktisk næsten er lidt koldere end Bourgogne. Der er i hvert fald... Altså, der er i hvert fald ikke varmere.
Ja, de bliver vel også dygtigere hele tiden.
Og selvfølgelig. Ja. Og så har der også været et par stykker, synes jeg, fra Sonoma Coast og fra San Rita Hill, de køligste steder, kan få.
Ja.
Men det har også noget med dygtighed at gøre. Det er noget, det har taget dem generationer, de der amerikanere, at forstå det. Og det har taget dem årevis i Bourgogne for ligesom at finde ud af, når... Ja. Vi skal høste tidligt. Det har selvfølgelig også noget at gøre med smag og præferencer. Ikke?
Ja, så tror jeg, det simpelthen er svært, næsten genetisk for amerikanere, at forstå begrebet less is more. Egentlig, man. Det er det ikke, men de er ved at være efter det.
Jo, altså, men det må også
men prisniveauet på... der, Søren, er jo næsten også oppe i Bourgogne efterhånden. Ikke?
Du må tænke på, at amerikanere, de er jo mange amerikanere, er vokset op på en diæt af mælk og cola og farsbrød. Ikke? Altså de er vant til fade, søde smage. Ikke?
Ja.
Og det har jo også... betyder lidt for vinindustrien. Så det er jo en del af det. Det er jo også det, at Bourgogne var i gang hurtigt. Ikke?
Jo.
Men jeg må da sige på noget af det, vi smagte på Alsace, min store smagning, de nye producenter for Alsace for nylig. Der må jeg sige, som er begyndt at lave Riesling på en anden måde. Ikke?
Ja.
Der, altså det er stadigvæk, Hvide Bourgogne er stadigvæk min nummer et, ikke? Men der kommer de ind på lystavlen, kan man sige.
Nå, hvad har vi her, Søren?
Ja, men det er jo... Det er jo så Chardonnay, at det er Bourgogne, men lad os se. Altså, det første, at den er mere uklar i glasset. Den er sådan lidt cloudy, ikke? Lidt hazy.
Altså, producenten Cossar, ham har vi drukket noget af før, ikke?
Jo.
Han er en stor navn.
Ja, altså, jeg har faktisk lige skrevet lidt mere med i dag på Facebook for Messenger, fordi jeg skulle lige høre, hvornår han vil høste her i år, ikke? Fordi at, jeg kan jo se på de sociale medier, at de er jo fandme allerede i gang med høsten forskellige steder nede i Europa.
Okay.
Og det har jo været monstervarmt år også her nu.
Ja, det er også tidligt.
Men Freddy her, han siger, han regner med, i Bourgogne, han laver også lidt jura, han regner med at starte 5. september.
Ja.
Hvilket er relativt tidligt, men jo ikke så sygt tidligt.
Som.
Men det er Fred Cossar, og han, jamen, jeg har snakket om ham før, og han... I sin tid var han... Han er jo mand, jeg elsker at fortælle den der historie om gang, hvor jeg sad og smagte vin med ham, og så kunne jeg ikke forstå, at der var en citronskive i hans vand.
Okay.
Og så spurgte, hvorfor er der citronskive? Det er, fordi det er en gin and tonic.
Så han så fik til vinen.
Ja, så sad han og drak en gin and tonic på siden. Altså, mens vi sad, det var ikke engang teknisk, men det var mens vi sad på Pluto før en eller anden vinfestival.
Okay, det skulle have hårdt nok at køre en gin tonic til vinen.
Og han er en fantastisk gut. Han plejer altid at være så hårdt tømmermand efter forfesten. Der blev lavet før corona, blev der jo lavet den der årlige frivinfestival, hvor han selvfølgelig har været med. Og han drak sig altid så meget ned på den der Lyudi, som importøren havde. De holdt altid sådan en aften for producenterne og sådan en til mig og nogle par sommelierer og sådan noget. Ja. Og Freddy der, han plejer altid at gå så meget til makronerne, han aldrig kommer op dagen efter. Og så må han sætte nogle andre til at skænke vin.
Så kan man jo også leve sit vinliv. Den er mere neutral i næsen, den er den første, ikke? Sådan mere klassisk.
Ja, den er mere, altså for mig så lugter den næsten lidt som sådan nogle knuste C-vitaminer. Altså der er sådan mere citrus på, kan du?
Nå ja. Man kan næsten trekantede tykke vitaminer, der var i 70'erne, med et stort C på, kan jeg huske. Det ligner et logo til en nyhedsudsendelse fra Sverige. Det er rigtigt, den er der. Også igen aprikos med noget.
Den har en helt vild syre, den her. Helt vild. Og jeg har grund til, at jeg alligevel tog den med, for selvom vi har jo haft Corsair før, den hedder jo Begote, ikke? Og det er igen hans basic Bourgogne. Han
det
laver
er
jo
testens billigste vin, skal det siges.
Ja, her. Og ikke, jeg har noget lidt billigere med i avisen. 320 koster. Den her, den er måske den vin, jeg har drukket flest af på restauranter.
Ja.
Den er veldistribueret.
Ja.
Altså tit til den kan passe ind i budgettet, ikke?
Jo.
Men når jeg endte med at tage den med her, så var det egentlig lidt, fordi det er den mest syrlige af vinen, ikke? Og fordi for ligesom at vise, jamen altså i et så stinkende varmt år som 2020, så kan man åbenbart godt få den her. Altså jeg vil, hvis jeg smagte den her vin, ville jeg aldrig have gættet, at den kom for en af de varmeste årgange ever.
Men altså, de må også, som du siger, høstede det tidligt, ikke? De kunne næsten ikke have gjort andet, vel? For det var jo over 40 grader mange steder i Frankrig det år. Ikke?
Men så er det så klart, så bliver kunsten jo ligesom, når man så høstede tidligt, det kan man sige, det kan jeg have nær sagt, hver idiot kan finde ud af, ikke? Men så er det jo så at sørge for, at man høster, mens der stadigvæk er syre. Det er klart, det er det handler om.
Ja.
Men så bliver hemmeligheden jo også, at hvordan får man så også den smag, altså at vinen bare ikke bliver
noget spinkelt. En masse udvikling, man cutter af, skulle man tro. Ikke?
Altså, jo, og det kan være noget med det høster. Det er jo hele tiden, hvordan kvaliteten af druer, man har og udbyttet. Og
men så en global opvarmning i mente, så er det jo nok en kunst, de er nødt til at dygtiggøre sig i. Det bliver nok ikke den sidste varme sommer. Det har jo også været absurd varmt i år, ikke?
Jo, det må altså,
jeg er lige kommet hjem fra Spanien, hvor der var 45 grader i Saragossa, hvor vi var første aften. Ikke? Det var helt sindssygt varmt. Altså. Det er faktisk utåligt at sidde i. Der er ikke noget kulde. Selv en brise føles som at åbne en ovn. Ikke? Altså, at det er det samme i Frankrig. Ikke? I år har også været helt vanvittigt varmt.
Jamen, jeg har jo indimellem set det, når jeg har kigget på, gået ind på min vejr-app og sådan noget, så bare for sjov, så har jeg ligesom tjekket, og hvad er temperaturen i Bordeaux og i Beaune, ikke? Så er det sådan 40-42 grader. Ikke? Så jeg frygter lidt, men det er jo god nyhed af Corsair, han høstede så i gåsøjne sent som 5. september.
Ja, og jeg synes også, den der Saint Peur, vi først drak, altså den smagte heller ikke kedeligt og varmt.
Jeg vil sige, jeg synes måske også, at Corsairs stil på den her vin har ændret sig lidt med årene, fordi den plejede at være lidt mere sådan konventionel i sit udtryk, og hvor fadet stod frem. Det synes jeg ikke, den er mere. Jeg synes faktisk, jeg plejer altid at sammenligne det med en vin, som hedder Petit Titu, for en, der hedder Jean-Marie Berry. Fordi jeg køber enten den ene eller den anden, eller dem begge. Mere eller mindre hver år, ikke? Og der plejer den her at være mere normal, men jeg synes, det synes jeg ikke længere er tilfældet.
Den er også lidt mindre utransparent, end jeg har troet. Og du skriver også selv, at den har de der lidt vilkede noter. Men det gør den jo bare bedre, synes jeg. Det gør den bare mere spændende.
Jeg må tilstå, at sidste år, der var jeg nødt til at lade den helt udgå, fordi at der var den, havde den lidt mus, men det synes jeg ikke er tilfældet i år.
Nej.
Men jeg synes, altså det jeg synes er imponerende, det er simpelthen den syre, den er sindssygt god, hvis du spiser mad til, på grund af den her syre her. Ikke? Og den har den der friskhed der.
Det var sjovt. Lige allersidste note her, som jeg spyttede ud, der var lige en sniffe banan i. Lige allersidst. skæg. Men det er også de sjove, de her. Jeg kan også godt lide at drikke de her meget unge vine, fordi sådan en flaske der, den gør alle mulige forskellige ting i løbet af den der tid, man drikker den igennem, ikke? Hvad udvikler den sig?
Det holder jo helt udmærket, fordi jeg har nogle gange, for eksempel da jeg var ude og anmelde den der Esme, hvor vinpriserne er helt
sindssygt. For ikke at tale om à la carte-priser.
så var, tror jeg ved ikke, om det var nogle leftovers for at bruge Bæks tid, eller hvad det var. I hvert fald var der sådan lidt en enkelt flaske naturvin hist og pist,
ja.
Med lidt alder, en anelse alder på. Ikke? Ja. Jeg tænkte, det havde nok været noget for Bos tid.
Ja.
Som var til at betale, ikke? Altså, ja. Så drak jeg sådan en her med et par oven i hatten, og det stod virkelig godt.
Ja.
Så med Cossards vine kan jeg godt lide at gemme et år efter, jeg får dem i kælderen.
Okay.
Nå, så er det den tredje, hvor vi stadigvæk er på generisk Bourgogne. Og det her, det er min nye darling. Vi har haft ham en gang før, men jeg må tilstå, det er min nye darling, og det er jo...
Og det er jo interessant, for lytteren, fordi den er også til at betale, den her, ikke?
Ja, 320.
340.
Nå, 340 er den, ja. Ja, det var den anden. Altså Cossard, 320-340 her. Petit Pré hedder han. Han hedder Antoine Petit Pré. Også en producent, der drikker rigtig meget ude på restauranterne. Blandt andet også hans Aligoté er virkelig god. Ja. Og det er sådan...
Og Aligoté, sådan, det er...
Jamen, det er den anden, kan du sige, droge, som er lidt af underhunden til Chardonnay. Det har været, du ved, Kir, er jo traditionelt blandet af Aligoté og Crème de Cassis, det er Solberg. De kører, ikke? Ja. Men hvis den bliver plantet ordentligt og sådan noget, så kan den faktisk give ret interessante vine, ikke?
Jo, det ved vi jo fra den magiske vindame.
Ja, ja. Bisleroir Lalu. Ja. Ja, hendes er jo ligesom den
den er ubetalelig. Den er jo fuldstændig ubetalelig. Men det er Aligoté, ikke? Hun laver på.
Ja. Og altså Aligoté kan sagtens være godt. Det korte og lange, ham der Antoine Petit Pré, det er et relativt nyt navn for mig. Jeg støtte første gang på ham for 1-2 år siden. Og historien er, at han er skulle være en meget nørdet type, så han er sådan arbejdet som konsulent agronom, altså i marken for retten, udlandskrevne producenter Meo Camuset, Lige Belair, Du Chac, ikke? Altså det er jo som i meget dyre producenter, meget gode producenter.
Det er ikke noget, jeg drikker meget af, det der, men jeg kender det godt.
Ikke længere, det er jo ikke... Jeg plejede at købe Meo Camuset engang, men det er de dage, jeg skulle forbi. Nå, men han tænker, så bytter han, altså så laver han det for dem,
okay.
Og så får han så adgang til noget godt drogematerial, for han har ikke selv marker.
Men er det det, han putter i dem her?
Hvad siger du?
Er det det, han putter i dem her?
Ja, altså han har også et par andre end lige de tre, jeg nævner her. Ja. Det er klart, han putter jo ikke Grand Cru i en generisk Bourgogne. Den hedder Ørte La Combe. Men igen, ligesom Cossard, så er det her en af de her nye mikronegotianter. Altså hvilket vil sige, at altså, Cossard har også et lille domæne, som hedder Domaine Chassonnet selv. Petit Pré har meget bekendt ikke nogen marker selv.
Okay.
Men du ved, så er det igen, hvordan får man så de gode droger? Jamen, det er så bytte købmand med at han altså åbenbart kan åbenbart nogle
ting. Der er meget naturaløkonomi i Bourgogne der.
Åbenbart. Ja. Men altså på samme måde for de Cossard, altså han jeg mener også, at han startede vist nok med at sælge fade til producenterne, ikke? Altså på den måde, så er der også noget at gøre, hvis man er en flink gut og kommer godt ud af det med folk og sådan noget, ikke? Så kan man ligesom få, du ved... et fad hister, altså du ved, et ton her og et ton der, ikke? Altså du ved, sådan en lille smule, ikke? Og ideen med dem, de har jo små producenter, eller små volumener, ikke? Men den her, altså der er vi jo igen usvålet. Altså jeg synes allerede næsen kan man i forhold til Cossard mærke, at her er lidt mere kød på skelettet, ikke? Altså der er sådan, der kommer de fede gule stenfrugter, der kommer op igen, ikke?
Ja. At den ligger sig sådan lidt i sted mellem de to første, ikke?
Ja.
Den er ikke sådan super funky, men der er mere krop i.
Ja, det, altså så har den, altså for mig er det sådan tørret aprikos, ikke?
Okay, den er lækker. Den har også en lækker viskositet.
Ja, det har den.
Der har sådan en blødhed, som de andre ikke har, som jeg ikke aner, hvad kommer af, men man kan bare smage den måde, den lægger sig i munden på.
Ja, hele længden og tyngden og sådan noget, ikke? Ja. Altså for mig kan den, altså jeg vil hellere have den her vin end en kedelig mørsover, ikke?
Ja.
Det, altså den har altså, synes jeg, det kunne jeg jo også se, da jeg sad og smagte den store smagen, den har ligesom et gear mere i forhold til... altså til hvad man normalt forventer sig af en generisk, du ved, bare Bourgogne Blanc, ikke?
Ja. Ej, den skal jeg have et par stykker af, fordi at, der er jo flere af mine venner, der har brokket sig, Søren. Altså, hver gang du skriver, eller vi har det her program, og de så kører i vinforhandlet, så er hele lortet væk.
Ja, man skal være hurtigt ude.
Man skal være ude, inden det ryger på.
Ja, den har den lidt konfiteret, så her kan man måske lidt lettere, kan man sige, fornemme årgangen, ikke? Altså, at jo, det er en fuldt moden årgang, men jeg synes alligevel ikke, det bliver for meget her, fordi syren er der.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den er meget behagelig, og sådan lidt, den lige rundet de rigtige steder, uden det for meget. Sådan noget. Det er meget elegant, og den er fint styret og sådan noget, ikke? Det smager mere, end den koster.
Ja.
Og den lille smule pære eftersmag også, synes jeg. Ja. Den er virkelig lækker.
Ja, uhyre velombalanceret og... ingen skæve noter, men det er da klart, at det er det andet udtryk, altså dem uden svovl, ikke?
Jo. Det er en, man har lyst til at drikke meget af, den der, kan jeg smage.
Ja, den er pænt drøg, synes jeg også, altså hvilket er... Ja, det er jo virkelig, altså når nu, og sådan er det jo. Når nu, altså det er også mest på det her niveau, at jeg indkøber til mig selv, ikke? På grund af, at priserne er blevet, som de er blevet, så er det jo, kan man sige, så er det jo rart, at der er nogen, der er omhyggelig med det, de laver.
Ja, og det er også shit. Altså, der findes ingen free lunch inden for Bourgogne, men jeg vil sige, 320-340 kroner, der kan de fleste godt være med, hvis man vil, ikke?
Jo.
Altså, men nu bliver det lidt mere posh på navnet.
Ja, i hvert fald, ja. Altså, appellationen, der går vi op nu her i Chassagne-Morange. Ja. Og det vil sige, det er jo det, man kalder det niveau, på dansk vil man kalde det kommunevin, ikke? Eller... Ja. Eller
det på dansk ikke lyder særlig sexet. Vi forbinder ikke kommune med noget godt. Men i Frankrig er det godt en god ting med kommunen.
Ja, men i Frankrig der kalder man det village.
Ja, det lyder også bare bedre, ikke?
Og det er jo så Chassagne-Morange, ikke? Og, ja. og det man kan sige for folk, der er, hvad kan man sige, nybegynder i den hvide bourgognes verden, så er der ligesom... Den gyldne trio er jo ligesom Chassagne-Morange, Puligny-Morange, og Meursault, ikke? Det er ligesom her, man finder de største og de dyreste hvide bourgogne. De ligger jo lige ved siden af hinanden, ikke? Og hvis man så ligesom skal sige... Man kan sige, at Meursault kan gå begge veje. Ja. Det kan blive både en dreng og en
pige. Jeg sad med en stor lækker Meursault i lørdags for 2011, og vi åbnede den og var helt død.
Nå, okay.
Det var virkelig surt.
Men i hvert fald kan man sige, med Chassagne og Puligny, så er Chassagne den lidt mere bassede stil. Og igen med de mere tryk på de konfiterede gule stenfrugter og sådan noget. Nogle gange måske, hvis det er helt grælt, gule majs. Altså det er sådan, det er jeg helst fri for. Og hvor Puligny er mere, hvad hedder det, mineralsk og slank og lidt chablis-agtigt. Ikke? Og det kan jo så også være noget, man for eksempel i Puligny kan være bevidst om. Så man høster måske lidt tidligere. Altså man arbejder også bevidst i den retning, fordi Puligny... ligesom ifølge traditionen i området, skal være sådan slank og mineralsk og sådan noget.
Men man kan også se den sådan, den er simpelthen mere gylden i glasset, end de foregående.
Producenten hedder Mark Heisman. Altså det jeg smager ved...
Kommer også bare noget helt andet ind i den næse, den har. Altså en sådan en helt klassisk note, men som ikke synes er de tre første.
Ja.
Men jeg har svært ved at sådan...
Altså for mig, så kommer jeg tættere på selve druen Chardonnay. Altså, jeg mener om, jeg lugter mere Chardonnay, jeg dufter mere, jeg genkender mere Chardonnay her. Ikke? Og igen, fordi han bruger godt være ikke på meget, men han svogler helt klart. Altså, han er trods alt en konventionel producent.
Men det er ikke en stor producent. 30.000 flasker.
Nej, men han, det er endnu en af de her små luksus. Ja. Han er australier, vi har haft ham med her før.
Mm.
Så i historien er jo sådan set, at jeg har sådan set været med til at høste den her vin her. Altså, jeg var sådan set til stede under høsten af den her, under den her vin. Altså, jeg har ikke høstet selv druerne med hænderne, men altså, jeg har jo så gået og fotograferet og sådan noget.
Det er også en slags hjælp, ikke?
Så det er derfor,
man kunne simpelthen gå op og ned af vinerankerne der, skulle jeg til at sige, da han...
Og jeg synes alligevel, altså, når jeg tænker på, hvor sur han var, fordi at han... Altså man sagde, altså nogle steder var der op mod halvdelen på grund af tørken i 2020, ikke? Der var der jo på visse markeder, da vi gik og høstede, sagde han kun halvdelen af, hvad der plejede at være, ikke? Altså halvdelen med mængde. Så, og det er jo øvrigt noget, da jeg skulle ligesom har været ude og skulle gafle de her prøver fra vinhandlerne, ikke? At, ja. at de har mindre end et normalt år. Mængderne er mindre.
Ja.
Og efterspørgselen desværre bare stiger samtidig med priserne, i øvrigt også gør det.
Ja.
Så er der mange, som ellers plejer at være leveringsdygtige på grønne, som bare har sagt, jamen, det giver ikke rigtig mening. Altså, alt er lokeret, altså nærmest før vi når at få det op på hylden, er det ude igen, ikke?
Ja.
Så det skal jo så ligesom også siges til lytterne, at det er sådan, det er. Og det er ikke, jeg har ikke nogen aktier i det eller noget, jeg har ikke nogen interesse i at booste salget, men man skal ikke sådan sidde og vente og tro, at priserne går ned.
Det eller gør de ikke.
Der kommer nok, det kan man nok gøre en eller anden dag.
Priserne går ned på Bourgogne en gang de sidste 40 år.
Ja, og det er også noget med, at man kan ikke sige, at ja, men jeg skal jo først bruge vinene her om 3 måneder. Altså, så er de der bare ikke. Altså, det er sådan, mængderne er små.
Ja, efterspørger sådan en grænse efterhånden til hysterisk, ikke?
Det må man sige.
Men den her, den er jo altså utrolig lækker, og også lidt mere sart og fin og raffineret, synes jeg, end de første.
Den smager mere konventionelt. Altså, der er nok flere, der vil genkende den.
Altså den her vil jeg med det samme gætte. Den første, vi drak for eksempel, der var jeg helt vildred, hvis jeg kun havde lugtet til den, tror jeg. Men det her, det er sådan lidt, hvad man tænker på, synes jeg, om hvid Bourgogne. Ja. Det er sådan meget det her hvid Bourgogne, ikke?
Altså, men jeg synes også...
Og det er kun med en
samtidig med, at jeg synes, at Mark Heisman er altid meget begrænset sit brug af ny E, ikke? Han arbejder mest med gammel fad.
Ja.
Alligevel så synes jeg, at man føler en anelse mere træ, fordi de tre første, vi drak der, der mærkede man praktisk talt ikke.
Nej, den er mere rundet og lækker. Den er lidt mere Rolls-Royce'et, den her, ikke? End de andre, ikke? Hvor der lapper lidt 2CV i dem.
Hans stil er jo meget, og det gælder så især de røde. Altså han siger, at han vil hellere lave te end lave vin. Ikke? Nu snakker vi om rød, fordi med hvid er der jo ikke nogen maceration. Der, er jo ikke, der presser man jo, ellers så bliver det orange vin. Ikke? Ja. Man presser, mosten løber fra.
Ja.
Ikke? Men for eksempel, når han laver røde vine, ikke? Så dels så bruger han nogle stilke, ikke? Og så... Ja. Så laver han bare en meget nænsom ekstraktion med sådan meget blødt med hænderne.
Men det kan du også smage, synes jeg. Altså, det smager som sådan en lækker infuseret te næsten. Ja. Altså, det giver god mening, det
så
der.
Så han kører den der meget presser meget nænsom. Altså, han kører den der sådan lidt sart feminin stil i virkeligheden, selvom han er en øldrikkende australier.
Ja, men det er helt klart også det indtryk, man får af vinen. Den der lidt mere lette, lidt mere elegante, men stadigvæk masser af smag. Ikke? Den er bare mere subtil, ikke? Men det er min store misforståelse. Det er absolut ikke en kedelig vin. Det kan du godt lyde som om, og det er det slet ikke.
Og jeg synes, den er meget, jeg genkender den egentlig meget som Chassagne Manger. Altså i det der med de der lidt bassede gule stenfrugter. Ikke? De står sådan meget klart. Det er ligesom dem, man... jeg ved, er det fersken her? Eller er der aprikos?
Jeg synes mere, det er fersken. De første er klart aprikoset, ikke?
Jo, det er det mere.
Den her, synes jeg, har mere her med fersken.
Og så en smule citrus selvfølgelig, ikke? Og så det der meget beherskede
træ. Faktisk lidt fersken iced tea nærmest, ikke? Hvis det var lavet ordentligt.
Men prisen er egentlig også ganske fornuftig. Altså den er, Laudrup sælger den til 4,99. Jeg ved ikke, om det er en slags tilbud, fordi jeg kan se, at den sidste år, den var faktisk dyrere. Så det, altså priser kan jo godt være en relativ ting.
Det er en relativ ting. Man kan sige, at det er mange penge, men det er billigt for sådan en vin. Altså, det må man jo så godt med sig selv, om man har pengene, eller om man har pengene, og synes, det er pengene værd. Men altså, hvis man vil have den der helt old school, rigtig lækre Bourgogne-oplevelse, så kan du få den der, vil jeg påstå, ikke?
Jo. Men, det er jeg er sådan set enig.
Den smager sgu godt, den her.
Ja. Jeg vil også sige det med prismæssigt, ikke? Der, altså sådan en god huskregel i dag, ikke? Det er jo, at en generisk Bourgogne fra en anstændig producent, 300 kroner.
Ja.
Village, altså kommunevin, 500 kroner. Ikke?
Ja.
Og så går det...
Så stiger det eksponentielt efter det.
Ja. Og det er jo bare sådan, det er. Så nu går vi jo så videre til naboen, til Puligny-Montrachet.
Ja.
Vi er stadigvæk i Village, men den hedder Le Rochot, så det er jo en såkaldt lydi. Altså når det er for en enkelt mark, ikke? For en enkelt navngivet mark.
Og lige stille et dumt spørgsmål, Søren. Ja. De der præfixer til Montrachet, altså Sassan og Puligny, det er bare navne, det betyder ikke udenom eller et eller andet?
Nej, altså det er jo sådan i Bourgogne, at de har jo de her dobbeltnavne, ikke?
Ja.
Og det er altid sådan, at fornavnet, det er landsbyen. Så der er en landsby, der hedder Chassagne.
Okay.
Og der er en landsby, der hedder Puligny.
Okay.
Efternavnet er den mest kendte mark, og det er Montrachet i begge tilfælde, fordi de deler den. De der Montrachet, altså hvor der både er Le Montrachet, så er der Bâtard Montrachet, Chevalier Montrachet, ja. Riot Bâtard osv.
Ja.
Bienvenue Bâtard osv. De deles mellem de to kommuner.
Okay, så simpelthen de landsbyer, der deler marken Montrachet.
Ja,
og sådan, altså, okay.
Ligesom Chevrolet Chambertin.
Ja.
Byen hedder Chevrolet, marken hedder Chambertin.
Ja, ja.
Okay. Hvorfor har man så ikke noget efternavn? Jamen, det er fordi, de ikke har nogen Grand Cru.
Okay.
Moret Saint-Denis, der er der Clos Saint-Denis, er den mest kendte, og så videre. Ikke?
Okay. Ja,
ja. Chambolle Musigny, Le Musigny er den mest kendte mark. Ja, Chambolle hedder byen.
Okay.
Vaughan Romane, byen hedder Vaughan. La Romane er den...
Det er godt at vide, synes jeg.
Det er jo det helt bedst, det børne. Ja, men beklager jeg ikke.
Nå, men jeg tror ikke, mange ved det i virkeligheden. Nej. Men mindre man har været dernede og set det fysisk, eller har læst en af dine dejlige vinbøger.
Ja, det var det. Desværre er den udsolgt der på Grønnebogen.
Jo, du sagde ligesom, vi startede programmet.
Ja, men jeg håber, jeg går og tager lidt tilløb til at få den igen.
Så for katten. Der sker noget vildt her i næsen. Den er meget konfiteret i næsen, ikke?
Jo, men den er også... Der kommer også en lidt stald her, når man kommer lige ovenpå. Altså, den har nok været lettere at smage, for den er også usvorlet, ikke?
Jo, men der er meget mere buff i den her næse, end nogle af de andre. Hold da op. Det er sjovt, den har den der blødhed fra Chassagne-Montrachet. Men der er meget mere knald på smagen. Der er endda nogle noter, der minder nærmest lidt om den allerførste. Og sker mange ting her, ikke?
Oh, men den er også meget intens og lang i smagen, ikke?
Ja.
Jeg sidder og tænker på, at måske skulle man i virkeligheden have gjort det, at man havde taget dem uden svor for sig, og det konventionelle for sig. Det ved jeg ikke med det. Det er sådan lidt, man hopper lidt frem og tilbage her.
Men du skriver også, at den er lidt oxideret. Det synes jeg faktisk også godt, man kan fornemme.
Ja, men uden at... Jeg mener, altså det er jo igen den der her med den
lugter af naturvin.
Det jeg kalder støtte æbler, ikke? Altså som og nogen kalder det cider, og du kalder det most. Men jeg synes det er et meget flot eksempel. Det er sådan en meget magtfuld flot eksempel på sådan en naturvin. Det bliver prismæssigt, der er vi på. Det er fra Rosford, som jo har det der gladvin, hedder det på nettet, hvis man har lyst til at købe.
Ja.
640 ved 6 flasker, ikke? Og 768 per enkelt flaske. Ikke? Så det er jo også, begynder vi at arbejde.
Det er meget spændende vin, men det er ikke en begynder Bourgogne. Altså hvis man vil have et indtryk af, hvad er klassisk hvid Bourgogne, så skal man lige gå et step tilbage. Ikke?
Jo.
Det her det er sådan lidt mere avanceret hvid Bourgogne-drikker, vil jeg mene, ikke? Men det er en ret kompleks vin, der sker meget.
Ja, men jeg, det er den der balancen der, ikke? Mellem at der er masser af gule stenfugt, men samtidig er der også den her mineralitet, man kender fra Puligny, citrusen og syren. Og...
Ej, det er sgu god.
Altså ja.
Men også vild.
Jeg har prøvet at smage den side om side med den der... som fra Petit Pré, den der La Combe. Og der er denne her, altså det er lidt i samme boldgade, ikke? Men den her har ligesom lidt mere af det hele. Ikke? Altså mere syre, mere intensitet.
Den har været fræk til
mere race.
Noget fed fest, den her, virkelig. Den der grillede laks, vi lavede sidst.
Men det begynder jo også at være sådan noget, altså det er jo faktisk også noget, nu vi snakker om mad, ikke? Det er jo også noget, som jeg virkelig gerne drikker til ost.
Ja, det prøvede vi jo, og det til min store skepsis viste sig at passe som fod om hånd i handske med meget af det der hvide og begyndte til den der tosne. Det var fandme godt. Nå, ja, Bojo kan jeg se, Søren, skal vi have nu. Det er jo, at den har jeg drukket meget af, både derhjemme og privat, indtil den blev skidedyr.
Ja, det er jo Philipson, som jo også er her og alle vegne her, som jeg hukker for proppen af.
Den har mig altid godt kunne lide, men det er ikke sådan noget, man får til foræringspriser længere.
Faktisk har vi haft den her vin før, ikke? Men det er jo fordi, at altså, der er jo sket det, ikke? Altså, det jeg smager for at deklarere og være åben omkring det, det jeg ligesom smager til, hvad hedder det, til min test, det er jo, hvad folk sender.
Ja.
Og det bliver jo desværre... Jeg er stadig taknemmelig og alting, men det her, det er hvis den... enten den eneste, eller en ud af to premierkryer, som er blevet tilsendt. Der er ingen grandkryer, altså så... Mm. Så det er hårdt at være Søren Frank i her år. Og det er fordi, at den her... Altså, det er
hvis
han,
der grandkryer er blevet til premierkryer.
Jamen altså han den hedder Clos de la Mouchère, og det er i Puligny-Montrachet, men det er en monopole. Altså han er ene ejer af den mark der, ja. Ikke? Og det vil sige, at derfor så gør han ekstra meget ud af den, ikke? Det vil sige, at han behandler den. Han kører lige så lave udbytte op på alle mulige lederkanter, behandler han den, som om det var en Grand Cru, ikke?
Ja.
Og derfor er den altså så også oppe i 1.600 bananer, ikke? Til gengæld, okay. så behøver man kun at købe en flaske.
Sådan. Det er ugens tilbud.
Men
jeg husker det også med velsmagende vin.
Jeg ved af erfaring, at den
er meget lysere end Polinien.
Ja, men det er jo svoglen, altså her. Mm. Pyrenæen og de andre udsvorlede, jamen de bliver mere gyldne, og det er jo når det ikke er svorlede.
Ja.
Og så er der også noget at gøre med, at de er mere ufiltrerede. Jeg ved godt, sådan en producent som det, han siger sikkert, at det er ikke klaret filtreret, men
ja.
Jeg ved så ikke, hvorfor de alligevel altid får de lysere kulører, ikke?
Men, ja.
men det der er meget at sige om hans stil, og den er der også her i dag, det er, at det er det, man kalder det reduktivt. Nu har den her været korrevineret, som altså den her særlige, det der aggregat, der pumper argon ned, som gør, at jeg kan forsmage på vinen.
Ja, ja.
Og som faktisk gør, at den åbner sig en lille mikrosmule.
Ja. Det synes tit, vi har haft succes med.
Og også her, fordi da jeg åbnede den her, eller tog den første korrevineret med mit første glas,
ja.
Der var det ren reduktion. Det var bare ren popcorn, flydende popcorn, altså den fordi, der ristede...
Okay, men det er sjovt, fordi jeg skulle nemlig... Fordi så er det markant anderledes, for nu synes jeg netop, den står åben, og den er gylden, og der er lidt... Der er hø i den, der er aprikoser, jeg synes, den er afsindig godt, og den er meget sådan lækker, men den har lige det syre, den skal have, og sådan noget. Sådan smager den slet ikke, så der er sket meget ved, du har kombineret den.
Ja. Altså, det er et barnemor, altså jeg kan ikke... Det er en vin, der er typisk bygget til at lære 10 år. Men jeg synes, man har man, også fordi det er konventionelt, men jeg kan lidt lettere genkende Puligny-Montrachet, hvis jeg skal være ærlig.
Mm.
Hvis jeg skal være meget ærlig, så den anden vin smag virkelig hammer godt, synes jeg. Den der Bouillère der. Altså som, jeg ved ikke engang, om vi fik sagt, hvad producenten hed ved den forrige vin der. Han hedder Renaud Bouillère.
Ja.
Eller Bouillet. Kender ham ikke særlig godt, faktisk. Ikke? Og den... Men
den er også mere vild og lidt mere funky. Altså, jeg tror, mange konventionelle vindrikkere ville, hvilket selvfølgelig er uheldigt for budgettet, bedre kunne lide den der.
Ja, ja altså det tror jeg da også. Det er da klart, hvis du er vant til det. Altså, jeg havde på Korsika på ferien her, og så havde en af mine kærestes venner fra Hollywood Hills, det er sådan en jødisk advokat, der har alle filmstjernerne og popmusikerne og sådan
okay.
Og lignede sådan en fuldstændig som om, han kom lige ud af en spillefilm.
Hvordan okay, han har mange gode historier.
Hvordan ser en jødisk advokat fra Hollywood Hills ud? Okay. Og han, der tog jeg så sådan en... Han kan også godt lide vin, og køber også noget vin, og han har indlysende nok råd til det. Og kan også, han kan ikke lide kalifornisk vin. Han havde godt nok hørt om Sandy og sådan noget, men det han... Han holdt sig for god til at drikke kalifornisk.
Han har ikke tid til det pop-pjat.
Men så havde jeg jo så en, den der Petit Tue, som jamen, altså, kunne minde lidt om Cossard, med til ham. Fordi jeg sagde, at han kunne vælge mellem en eller anden Chateau, Meursault eller sådan noget. Og han ville hellere smage det, jeg plejede at drikke. Ikke? Så tog det med. Men han, altså, det, han sagde, sådan, uden at være ufeskam eller noget, det var, at han genkendte det simpelthen ikke som Chardonnay. Og jeg kan jo godt på en måde følge ham lidt i det, ikke?
Mm.
Den her, den smager meget mere af Chardonnay, kan du sige, ikke?
Ja.
Og den smager for mig også af Puligny, i og med det der lidt chabliske, hvis du kan følge
det
mig.
Det chabliske, det er helt med på, ja. Det er meget tydeligt.
Så jeg synes, at den er meget tro mod, hvor den kommer fra, ikke?
Ja, det er den. Men det kan man jo sige. Det er jo også mange, det er jo lige præcis den præference, de køber ud fra, ikke? Altså, men det er måske også den der forudsigelighed, som i virkeligheden er det, man også betaler mange penge for, ikke? Altså, hvis man vil prøve noget lidt anderledes, så synes jeg både den første, vi drak, var vild, og så også den, du var så begejstret for, den der, hvad hedder den, Le Rochot på Bouillet. Altså, super spændende begge to, ikke? Og lækre, ikke? Men hvis man vil have det, sådan, det helt rigtige, den helt forventede smag, som ikke vil skuffe så meget. Men altså, som ja, du selv siger, den skal lige åbnes i forvejen.
Jeg personligt vil, jeg vil nok hellere drikke det andet.
Ja.
Jeg rater den her højere, og det er også ud for sådan en mere et eller andet skæld. Og så er det også ud fra, at den kan virkelig, altså hvad kan man sige, det objektive niveau på den, hvis du forstår, hvad jeg mener, koncentrationen. Ja. Altså det tilfælde, at den alligevel kan bære sin 14,5, det havde den også sidste år.
Shit. Okay.
Altså i 2014. Altså det som jeg skriver om, nærmest hver år med den her vin, det er, at den har ligesom det der korset af syre, der ligesom holder det hele i skak på en eller anden måde. Alkoholen og koncentrationen. Så det har altså, hans vine har en balance, som jeg ved, jeg har smagt sådan noget som det her, når det er 10 år gammelt, ikke? Og der holder virkelig pivfrist, fordi han har den der syre. Du kan også se, selvom det er en vin med den alkoholprocent og den, hvad skal du sige, koncentration, så har den det der grønne skær i glasset, som er helt tydeligt, ikke?
Jo.
Og det kommer jo af gætter jeg på en relativ, det kommer i hvert fald af høj syre og en relativt tidlig høst.
Så man kan også godt sige, at Bourgogne også generelt noget af det hvidvin, der faktisk har godt af at ligge nogle år.
Ja,
skal ikke drikkes lige med det samme altid.
Og det er bestemt, altså det må meget gerne ligge, ikke? Og du ved, det er jo klart, altså man kan sige, producenten indikerer det jo også lidt. Hvis der bare står Bourgogne Blanc, generisk Bourgogne, jamen så er det en vin egentlig, som bør være beregnet til at komme ud på hylderne, på restauranterne og blive drukket i indeværende og par år, ikke? Village skal så gemme sig et par år, ikke? Premier Cru bør man i princippet først drikke efter 5 år, ikke? Og Grand Cru'erne, ja, fra 5 år til 10 år, men i den bedre verden, når de er 10, ikke? Så på den måde er det også skaleret, ikke?
Ja. Jamen, det har været
spændende. Men jeg synes også, altså selvom han har også begyndt, han er også, som så mange andre, skåret tilbage på mængden af nyt træ. Han har gået over til mere at lave af de der 500 liters fad i stedet for 205 liters, ikke?
Ja.
Altså for at reducere træimpaktet lidt. Så jeg synes sgu, det er en flot, hvad hedder det, en flot sådan, hvad skal vi sige, kompleksitet, der sådan, der er den her vin her.
Det slår mig lige, at jeg har begået en gigantisk fejl, før vi gik i gang med den her smagning. At jeg for en sjældent gang skyld ikke er i bil. Jeg kører faktisk med vores producer, så jeg ved ikke spøde, så spødte ud i spanden for en gang skyld.
Okay.
Det var et pisse
i tæt. Og nu
drikker
jeg min
skyld. Ja, jeg kan spille det. Jeg tager os med han. Jeg vil i hvert fald sige, at nu drikker jeg resten af den her Bojo. Men 2020, varm, men rigtig godt.
Ja, men giver du mig ikke ret i, at altså, jeg synes ikke, nu har vi smagt 6 vin. Altså, jeg synes, konklusionen må være, altså, jeg er ret hysterisk med sådan noget med for varme vin og for varme.
Det har jeg lagt mærke til.
Men altså, jeg holder mig ikke, det er ikke det der år, hvor jeg behøver at holde mig tilbage, føler jeg.
Det er slet ikke mit indtryk, altså, at varme, men vi har også snakket om tidligere, at de er også blevet bedre til at styre det, ikke?
Ja.
Så der er stadig håb for, det kan godt være, hele planeten er ved at gå rabundus, men Bourgogne holder stand. Et lille lyspunkt i økokatastrofen. Men skål for 2020.
Ja, skål.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.